Έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε. Υγεία και σπορ και αυτό το Σάββατο κοντά σας για μία ώρα με θέματα για την υγεία και την άσκηση. Και θα γνωρίσουμε σε λίγο το άθλημα του τραμπολίνου και τα ωφέλη του για μικρούς και μεγάλους μέσα από τα μάτια της Αλεξάνδρας Εφρέμογλου και του προπονητή της Απόστολου Σταυριανίδη. Αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης η 16χρονη Αλεξάνδρα ανήμερα του Πάσχα στον ακροβατικό διάδρομο στους αγώνες που έγιναν στο Σότσι της Ρωσίας. Και θα μας πούν τα πάντα για το άθλημα αυτό που παράλληλα θα έλεγα ότι είναι και ένα έτσι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι για όλους μας. Με τον καθηγητή προπονητική στο ΣΕΦΑ Αθηνών Γρηγόρη Μπογδάνη θα μιλήσουμε για την πλειομετρική προπόνηση και θα μας εξηγήσει πώς γίνεται, τι βελτιώνει και σε ποιους απευθύνεται. Ενώ με τον οικογενειακό γιατρό Δημήτρη Αρβαντινό θα κουβεντιάσουμε για έναν ύπουλο εχθρό πολλές φορές, κυρίως των δρομέων μεγάλων αποστάσεων, την σιδηροπενική αναιμία και το πώς θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι τις 2 που θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. 54160 ρυθμός για να μπείτε στην παρέα μας, αρκεί να μας στείλετε ένα απλό SMS γράφοντας sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και όπως είπα το αποστέλλετε στο 54160. Και καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ σήμερα την πρωταθλήτρια του ακροβατικού διαδρόμου, την Αλεξάνδρα Εφρόμογλου, η οποία την περασμένη Κυριακή, όπως είπα, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο που έγινε στο Σότσι της Ρωσίας. Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες.
Γεια σας.
Πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου αυτή. Μια μεγάλη επιτυχία βεβαίως. Η δεύτερη μετά το χάλκινο στους Παγκόσμιους Αγώνες το 2019 στο Τόκιο, για τις οποίες ευθύνεται βεβαίως και ο προπονητής στον Αστέρα Πεύκης, ο Απόστολος Σταυριανίδης, που είναι και εκείνος κοντά μας. Γεια σου, Απόστολε.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Δίκη.
Συγχαρητήρια και σε σένα.
Βεβαίως
είναι σίγουρα πολύ μεγάλη η συνδρομή ενός προπονητή στην επιτυχία ενός αθλητή. Αλεξάνδρα, θα ξεκινήσω από σένα. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν αν αυτό το μετάλλιο ήρθε εύκολα ή δύσκολα.
Εύκολα δεν ήρθε σίγουρα. Ένα μετάλλιο ποτέ δεν είναι εύκολο να έρθει. Η προετοιμασία, ειδικά αυτόν τον χρόνο, ήταν πολύ δύσκολη. Είχε πολλές δυσκολίες λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, κατά διάρκεια του χρόνου βρέθηκα σε φάσεις οι οποίες δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Οπότε χρειάστηκε να βρω τη φόρμα μου αρκετές φορές. Πράγμα που είναι πολύ δύσκολο για ένα αθλητή. Οπότε αυτό ήταν μια μεγάλη δυσκολία. Επίσης, είχα να κάνω αγώνα από το Τόκιο, που 1,5 χρόνο είναι πάρα πολύ. Οπότε, μόνο και μόνο το άγχος και όλα αυτά να τα αντιμετωπίσει είναι πολύ δύσκολα την ώρα του αγώνα. Οπότε, νομίζω ήταν μια μεγάλη επιτυχία για μένα.
Ένα αργυρό μετάλλιο το οποίο θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να ήταν ακόμα και χρυσό. Κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Πώς ήταν?
Δεν ήταν πολύ μικρή διαφορά, αλλά θα μπορούσε. Γιατί όχι. Την επόμενη φορά ή κάποια άλλη φορά, δεν ξέρω.
Λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη σου επιτυχία σε επίπεδο νεανίδων, έτσι, μετά το χάλκινο που κατέκτησε το 2019 στους Παγκόσμιους Αγώνες του Τόκιο. Όπως είπες και εσύ, από τότε, λόγω της πανδημίας, ήταν η πρώτη διοργάνωση αυτή της Ρωσίας όπου μετήχες. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες?
Το κλίμα στο Σότσι γενικά ήταν πολύ διαφορετικό από τις άλλες φορές και πρωτόγνωρο. Για παράδειγμα, έπρεπε να φοράμε μάσκες παντού, εκτός από την ώρα της προπόνησης και την ώρα και την τιμή του αγώνα. Δεν είχε θεατές, ήταν μόνο αθλητές και κάτοικοι του Σότσι της Ρωσίας. Και επίσης, για μένα ήταν πολύ διαφορετικό και μια μεγάλη δυσκολία ήταν το γεγονός ότι ήμουν η μόνη ελληνική συμμετοχή του αγώνα. Οπότε δεν είχα την υποστήριξη της ομάδας εκείνη τη στιγμή μαζί μου, το οποίο με επηρεάσε αρκετά, μπορώ να πω.
Απόστολε Σταυριανίδη, χαρούμενος με το αποτέλεσμα και την εμφάνιση της Αλεξάνδρας?
Βέβαια, σίγουρα χαρούμενος. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας και μια δύσκολη περίοδος. Αλλά παρόλα αυτά η ψυχική δύναμη και το σθένος το οποίο έχει αυτή η αθλήτρια, πάντα τηρώντας το πλάνο και την καθοδήγηση, μας έφερε το αποτέλεσμα αυτό το οποίο περιμέναμε 2 χρόνια, από την αλήθεια, από το προηγούμενο πανευρωπαϊκό που είχαμε μια ατυχία. Περιμέναμε και σχεδιάσαμε 2 χρόνια να είμαστε στο επόμενο πανευρωπαϊκό όπως πρέπει.
Η Αλεξάνδρα είναι ένα παιδί που το έχει στα χέρια σου πόσα χρόνια τώρα σαν θεραπεύκης?
Την έχω την Αλεξάνδρα περίπου 10, αν δεν κάνω λάθος.
10 χρόνια.
Περίπου 10, ναι, περίπου.
Πώς θα τη χαρακτηρίζεις, αλήθεια, γεννημένη πρωταθλήτρια?
Ναι, βασικά είναι μια αθλήτρια η οποία εργάζεται πάρα πολύ σκληρά με στην προπόνηση. Δεν χάνει προπονήσεις εύκολα. Και γενικά έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι πολύ επιθετικός, ειδικά όταν ανεβαίνει πάνω στο διάδρομο. Και αυτό φαίνεται στους αγώνες.
Τον κάνει δικό της, δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς.
Αλεξάνδρα, είναι διαφορετικό το να κάνεις απλά αθλητισμό και διαφορετικά να κερδίζεις και μετάλλια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για σένα σε αυτή την ηλικία, έτσι, με τις υποχρεώσεις του σχολείου, με τα φροντιστήρια και με τις ανησυχίες βεβαίως που έχει ένα κορίτσι στην ηλικία αυτή να μένει προσιλωμένο στον αθλητισμό και μάλιστα να διακρίνεται?
Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Αλλά άμα πραγματικά έχει τη θέληση. Και ουσιαστικά εμένα αυτό είναι το πάθος μου. Οπότε σίγουρα υπάρχουν και οι δυσκολίες και οι μέρες που δεν θα θες να πας προπόνηση και δεν θα έχεις όρεξη και θα προτιμάς να κάνεις κάτι άλλο, να διασκεδάσεις. Αλλά στο τέλος ουσιαστικά οι κόποι αυτοί ανταμείβονται. Στις στιγμές ήταν και αυτές. Οπότε νομίζω αξίζει. Και άμα βάζεις στόχους και προσπαθείς να τους πετύχεις, νομίζω αξίζει τις θυσίες και όλη αυτή τη προπόνηση.
Για ένα κορίτσι της ηλικίας σου το 24ωρο, θέλοντας να κάνεις και πρωταθλητισμό και την σχολική ζωή και την εξωσχολική ζωή, φτάνει?
Πολλές φορές όχι.
Φτάνει.
Δηλαδή πρέπει να αφήσεις κάποια πράγματα πίσω.
Αλλά αν έχεις θέληση, πραγματικά όλα χωράνε, έτσι?
Ναι, ναι.
Απόστολε, πώς καταφέρατε να διατηρήσετε το στόχο σας παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες της προπόνησης λόγω κορονοϊού τον τελευταίο αυτό χρόνο?
Η αλήθεια είναι ότι η Αλεξάνδρα ήταν έτοιμη για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα πριν τον Νοέμβριο, πριν τον κορονοϊό. Και περιμέναμε, προσπαθούσαμε όταν μπήκαμε μέσα στην καραντίνα να είμαστε συνεπείς όσον αφορά τη φυσική μας κατάσταση. Και όταν μας δόθηκε ευκαιρία να μπορέσουμε να μπούμε στο γυμναστήριο, αμέσως από τη δεύτερη προπόνηση, η Αλεξάνδρα άδειξε ότι ξαναβρίσκει αμέσως τον παλιό της αυτό, χωρίς να είχε περάσει ουσιαστικά η καραντίνα από πάνω της καθόλου. Ήταν πραγματικά κάτι το αξιοσημείωτο, αυτό θα έλεγα.
Αλεξάνδρα, θέλεις να μας κάνεις έτσι λίγο γνωριμία με τον ακροβατικό διάδρομο, το αγώνισμα δηλαδή που κάνεις και που ανήκεις στον τραμπολίνο?
Ναι, ουσιαστικά
Αλεξάνδρα,
μοιάζει με τη σκή σε δάφους, αυτά που κάνεις στη διαγώνια, αλλά δεν έχει τόσο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Είναι ένας διάδρομος 25 μέτρα, στον οποίο ο αθλητής κάνει 8 ασκήσεις, είναι το ένα πρόγραμμα, με συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας για κάθε άσκηση. Και
κάνετε τι ακριβώς ασκήσεις, αναπηδήσεις σίγουρα, έτσι? Οι οποίες, όπως και στο κανονικό τραμπολίνο, πρέπει να κάνετε εκτείναξη όσο γίνεται πιο ψηλά, προκειμένου να εκτελέσετε ακροβατικές ασκήσεις στη διάρκεια της πτήσης?
Εξαρτάται από την άσκηση. Συνήθως η τελευταία άσκηση πρέπει να είναι ψηλά και μετά οι υπόλοιπες 7 είναι για να πάρεις ως καφόρα και ύψος για την επόμενη. Γιατί δεν έχεις ελαττήρια για να σε πάνε ψηλά, οπότε πρέπει από τη φόρα και από τη ταχύτητα.
Πότε αλήθεια μπήκε στη ζωή σου τον τραμπολίνο, πώς το γνώρισες?
Εγώ ξεκίνησα από τραμπολίνο, όχι από διάδρομο. Mm-hmm. Έκανα πιο αεροσυστικά, για πλάκα περισσότερο. Στη δεύτερη δημοτικού έκανα τραμπολίνο για ένα χρόνο. Και σε μια προπόνηση με είδε ο προπονητής μου και με ξεχώρισε, δεν ξέρω πώς ακριβώς. Και από τότε ξεκίνησα διάδρομο και το αγάπησα μέσα.
Να υποθέσω λοιπόν ότι τότε πιτσιρικά και ακόμα το έβλεπες περισσότερο τον τραμπολίνο ως παιχνίδι.
Ναι, το τραμπολίνο όντως. Όταν ξεκίνησα διάδρομα, ήθελα να το παίρνω πιο σοβαρά και να έρχομαι και περισσότερες προπονήσεις και να μ' αρέσει περισσότερο.
Απόστολε, η μετάβαση από το παιχνίδι στον πρωταθλητισμό πώς είναι για ένα παιδί?
Συνήθως δεν είναι εύκολη. Δεν μπορεί να καταλάβει πάντα απόλυτα ότι τώρα πάμε να κάνουμε έναν αγώνα, ενώ έχει συνηθίσει το παιδί να βρίσκεται σε μια πιο χαλαρή, σε μια κατάσταση παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά έχουν μια τέτοια προσαρμοστικότητα η οποία γίνεται και αυτή πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ κανένα τέτοιο πρόβλημα του στυλ ότι δεν μπορώ να προσαρμοστώ, δεν μπορώ να μπω, θέλω να παίζω. Νομίζω ότι, δηλαδή, ότι προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αθλήματος, βέβαια.
Mm-hmm. Αλεξάνδρα μου, πόσες ώρες γυμνάζεσαι τη μέρα?
Κάνω 6 ώρες τη εβδομάδα, λοιπόν. Τι 3 ώρες τη μέρα.
3 ώρες τη μέρα. Εκτός από το γυμναστήριο, κάποια κομμάτια της προπόνησης θα μπορούσε να το δουλέψει ακόμα και στο σπίτι, γιατί φαντάζομαι ότι στην καραντίνα κάτι θα έκανες.
Ναι, ναι. Στην καραντίνα έκανα περισσότερο φυσική κατάσταση και ενδυνάμωση. Για να μείνω ουσιαστικά σε φόρμα και να είναι πιο εύκολο μετά να ξαναρχίσω προπόνηση.
Απόστολε, είναι αλήθεια ότι το τραμπολίνο αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των αστροναυτών?
Νομίζω ναι, το τραμπολίνο, όμως όχι ο διάδρομος, διότι συνηθίζουν να μπορούν να αντιληφθούν κάνοντας τραμπολίνο, αθλητές στο τραμπολίνο αντιλαμβάνονται τι γίνεται με το σώμα τους στον αέρα και βοηθάει πάρα πολύ στην ισορροπία και μάλλον επειδή υπάρχει υπάρχει βέβαια βαρύτητα, αλλά τουλάχιστον εκπαιδεύονται στο να πετάνε εισαγωγικά.
Τι προσφέρει ακριβώς σε ένα παιδί? Τι θα έλεγες ότι παίρνει κάνοντας τραμπολίνο ή και τα υπόλοιπα αγωνίσματά του?
Κοιτάξτε να δείτε, το τραμπολίνο, επειδή έχει αυτή τη μορφή το ότι ξεκινώντας μπορούν τα παιδιά συσσαγωγικά να παίξουν, το αγαπώνε πάρα πολύ εύκολα τα παιδιά και πολύ γρήγορα. Και αυτό τους προσφέρει, τα γεμίζει πάρα πολύ. Τα παιδιά βρίσκονται σε μια κατάσταση πάρα πολύ ωραία. Τους αρέσει δηλαδή αυτό που κάνουν, παίζουν και ταυτόχρονα μαθαίνουν πράγματα και μετά τα μαθαίνουν σωστότερα και μετά γίνονται αθλητές. Και έτσι τους έχει περάσει, έτσι περνάει μέσα τους μεγαλώνοντας από το παιχνίδι στον αθλητισμό και το αγαπάνε και γι' αυτό οι αθλητές του τραμπολίνου είναι πολύ δύσκολο να χαθούν γιατί πάντα μένουν στο άθλημα. Γιατί τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Είναι ένας τρόπος ζωής, πιστεύω.
Και σίγουρα, αν μη τι άλλο, μαθαίνει ένα παιδί να ελέγχει και το σώμα του, έτσι. Γιατί επάνω στον τραμπολίνο.
Βέβαια, φυσικά δεν υπάρχει.
Η ισορροπία δεν είναι εύκολη.
Δεν συγχωρούνται λάθη, αλλά αυτά όμως γίνονται βήμα-βήμα. Μην το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, βήμα-βήμα, σταθερά-σταθερά. Και οι προπονητές του τραμπολίνου τους τα δείχνουν έτσι με απλά πράγματα έτσι ώστε να έρχεται όλο πολύ φυσιολογικά και στη μορφή έτσι όπως περπατάμε, δηλαδή είτε περπατάνε είτε κάνουν τούμπες στον αέρα στο τραμπολίνο, είναι το ίδιο πράγμα από ένα σημείο και μετά για αυτά τα παιδιά.
Αλεξάνδρα, είσαι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου, έτσι?
Ναι.
Και ξέρω λοιπόν ότι ο αθλητισμός σου έχει ήδη ανοίξει μια πόρτα για το μέλλον. Έχει ανοίξει την πόρτα για ένα πανεπιστήμιο του χρόνου, όποιο εσύ θέλεις. Και θέλω να σε ρωτήσω αν το περίμενες ποτέ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
Παρόλο που ήξερα ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα, δεν περίμενα ότι θα το κατάφερνα ποτέ και ότι θα γινόταν όντως. Δηλαδή ακόμα και όταν βρισκόμουν έτοιμη να αγωνιστώ στο Τόκιο, που εκεί ουσιαστικά, λόγω ότι συνέχισα στο Τόκιο, πήρα το άνευ. Mm-hmm. Δηλαδή να μπω στο πιο πανεπιστήμιο.
Έχεις σκεφτεί σε ποιο πανεπιστήμιο θα ήθελες να δηλώσεις?
Δεν το είχα στο μυαλό μου, ειδικά την ώρα του αγώνα, ούτε λίγο. Μετά τον αγώνα το συνειδητοποίησα και κατάλαβα τι σημαίνει αυτό και πόσο μεγάλο είναι.
Έχεις σκεφτεί λοιπόν σε ποιο πανεπιστήμιο θα ήθελες να δηλώσεις?
Δεν έχω αποφασίσει ακόμα σίγουρα, αλλά λογικά πολυτεχνικές σχολές με ενδιαφέρουν.
Απόστολε, νομίζω ότι αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού. Ξεκινάς και δεν ξέρεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, το πόσο αθλητισμός μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή σου.
Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς όπως το λέγει και ακριβώς. Είναι μια μαγεία.
Στον Αστέρα Πεύκης που είσαι προπονητής, εκτός από τμήματα παιδιών, έχετε και τμήματα ενηλίκων που κάνουν τραμπολίνο?
Βέβαια. Έχουμε...
Γιατί είμαστε και εμείς παιδιά, έτσι?
Βέβαια. Έχουμε τμήματα ενηλίκων οι οποίοι κάνουν και τραμπολίνο και γυμναστική και μπορώ να πω ότι το τμήμα αυτό χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, δυναμώνει και βλέπουμε μία αλλαγή και στην προσωπικότητα των ενηλίκων οι οποίοι φεύγουν πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, μαθαίνουν πράγματα, δυναμώνουν το σώμα τους και μπορώ να πω ότι το τμήμα των ενηλίκων μας ενόχλησε εισαγωγικά περισσότερο στην καραντίνα για το πότε ξεκινάμε, άντε παιδιά, να μπούμε, να κάνουμε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο βέβαια.
Τα ωφέλη για τους ενήλικες ποια είναι? Τι προσφέρει δηλαδή η αναπήδηση στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, εκτός από τη χαρά που νιώθουν, φαντάζομαι, έτσι, γιατί γίνονται λίγο παιδιά?
Δυναμώνει και το σώμα φυσικά. Μία αναπήρηση σημαίνει ότι πρέπει να, για να αναπηρήσει πρέπει να είσαι σφιχτό, πρέπει να, να κάνει μια εργασία κάτω στο τραμπολίνο, να δυναμώσει. Να... Και γενικά η στάση του σώματο και δυναμώνει όλο το σώμα και πάνω απ' όλα εκτό από τη χαρά που προανέφερε, είναι και η ικανοποίηση ότι εγώ μπορώ να καταφέρω κάτι. Ότι δεν είμαι μεγάλο για να καταφέρω κάτι και να καταφέρω αυτή την άσκηση ή εκείνη την άσκηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, προπονητικά να πούμε ότι είναι μια πλειομετρική μορφή άσκησης που μας ενδυναμώνει και θα πούμε σε συνέχεια της εκπομπής περισσότερα για το τι είναι η πλειομετρική προπόνηση. Okay. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου να μετέχει τα επόμενα χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Είναι όνειρο ζωής?
Θα ήταν άμα ήταν Ολυμπιακό άθλημα, γιατί ο διάδρομος δεν είναι. Οπότε δεν μπορώ να κάνω τέτοια όνειρα, δυστυχώς.
Μπορεί όμως την πορεία να γίνει, να μπει. Όπως μπαίνουν πάρα πολλά καινούργια αθλήματα.
Ναι, σίγουρα. Θα ήταν μοναδική εμπειρία, πιστεύω, η Ολυμπιακή Ομάδα.
Σας ευχαριστώ πραγματικά και τους δυο για αυτή τη συνομιλία. Εύχομαι πάντα επιτυχίες.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μας τιμή αυτή και χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Γεια σας. Ευχαριστούμε.
Γεια σας. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα για τα ωφέλη του τραμπολίνου, για τα ωφέλη της αναπήδησης και το πώς μπορεί να βελτιώσει τις κινητικές ικανότητες των παιδιών, αλλά και το πώς μπορεί να βελτιώσει και τη φυσική μας κατάσταση και να μας βοηθήσει βεβαίως και στην ενδυνάμωση. Άλλωστε, το τραμπολίνο, όπως είπα, συγκαταλέγεται στις πλειομετρικές δραστηριότητες, στις πλειομετρικές μορφές προπόνησης και τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι θεωρείται μια αποδοτική μέθοδος στην προπόνηση δύναμης. Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε με τον καθηγητή προπονητικής στο ΣΕΦΑ Αθηνών, αντιπρόεδρο στην Ελληνική Εταιρεία Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης και εργοφυσιολόγο στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ Γρηγόρη Μπογδάνη, για το τι είναι ακριβώς η πλειομετρική προπόνηση, αν βοηθάει, ποιους βοηθάει και τι νέα δεδομένα υπάρχουν. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλησπέρα Βίκυ, καλησπέρα και
χρόνια πολλά,
χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές, μάλλον όχι τηλεθεατές,
τους ακροατές
μας. Η πλειομετρική προπόνηση λοιπόν, η έκεντρη προπόνηση μπορούμε να την πούμε, η έκεντρη άσκηση είναι όταν ο μυς προσπαθεί να συσπαστεί, αλλά ο ίδιος μεγαλώνει σε μήκος. Για παράδειγμα δηλαδή, όταν πιάνουμε ένα βάρος και το κατεβάζουμε με το χέρι μας, όταν είμαστε όρθιοι και κατεβαίνουμε προς τα κάτω να κάνουμε ένα κάθισμα, οι μυς μας δρούν πλειομετρικά οι έκεντρα. Και αυτή η σύσπαση των μυών είναι πολύ σημαντική και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει στους μυς, διότι μπορεί να παραχθεί από 20 μέχρι και 40% μεγαλύτερη δύναμη. Για να δώσω ένα παράδειγμα, για να καταλάβετε πώς ο μυς μας είναι πολύ δυνατότερος όταν δρά έκεντρα παρά όταν δρά σύγκεντρα, δηλαδή όταν σηκώνεσαι από ένα κάθισμα, ξέρουμε ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να καθίσουν στο κάθισμά τους ή στο κάθισμα της τουαλέτας, αλλά δεν μπορούν να σηκωθούν. Και αυτό μας δείχνει έτσι πολύ απλά ότι η δύναμή μας, η έκεντρη, είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σύγκεντρη μας δύναμη. Μπορούμε να κατεβάσουμε δηλαδή ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος από ό,τι μπορούμε να ανεβάσουμε. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ασκήσεις με βάρη μεγαλύτερα από αυτά που μπορούμε να σηκώσουμε ή σε ασκήσεις αλματικές, που εκεί οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι αναφερόμαστε στην πλειομετρική προπόνηση. Δηλαδή κάνω άλμα, οι μυς μου πρώτα διατείνονται και μετά συσπώνται και γίνεται αυτή η πλειομετρική σύσπαση με μεγαλύτερη δύναμη.
Εξήγησε μας λίγο τι ακριβώς βελτιώνει η πλειομετρική προπόνηση.
Εάν λοιπόν φορτίζεις τον μυς σου με ένα μεγαλύτερο φορτίο, εάν εξασκείς μεγαλύτερη δύναμη, τότε δυναμώνεις πολύ περισσότερο, αυξάνεται τη μυϊκή σου μάζα πολύ περισσότερο, αλλάζει η αρχιτεκτονική του μυός και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή ο μυς, οι ίνες του μεγαλώνουν σε μήκος. Τα μυϊκά δεμάτια, αν τα εξετάσεις με υπερηχογράφημα για παράδειγμα, βλέπεις ότι μετά από μια τέτοια προπόνηση για κάποιες εβδομάδες μεγαλώνουν σε μήκος. Και θυμηθείτε ότι αυτό το χρησιμοποιούν και πολλοί φυσικοθεραπευτές, για παράδειγμα στον αχίλιο τένοντα, κάνοντας έκεντρες ή πλειομετρικές συσπάσεις, δηλαδή κατεβαίνεις ενώ στέκεσαι στις μύτες σου σε ένα σκαλάκι προς τα κάτω, με σκοπό να δυναμώσεις αλλά και να μακρύνεις το μυ. Αυτό ακριβώς είναι και ένα τεράστιο πλεονέκτημα και εμείς προσπαθούμε να δυναμώσουμε τους αθλητές μας με πλειομετρικές ή έκεντρες ασκήσεις και στους οπίσθιους μυριαίους, κάνοντας διάφορες ασκήσεις που είναι πολύ καλές και για ποδοσφαιριστές και για σπρίντερ, έτσι ώστε να δυναμώσουν και να μεγαλώσουν οι μύες τους σε μήκος.
Σε ποιους απευθύνεται κυρίως η προπόνηση αυτή? Μπορεί να την κάνουν όλοι οι αθλητές ανεξαρτήτου επίπεδου?
Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από διάφορους παράγοντες, αλλά όταν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουμε, μπορούμε να την εφαρμόσουμε παντού. Μπορούμε να την εφαρμόσουμε δηλαδή από νεαρούς αθλητές μέχρι και ηλικιωμένους ανθρώπους, αρκεί να ξέρουμε όμως τι κάνουμε ακριβώς. Απαιτεί μια προϋπάρχουσα δύναμη, γι' αυτό και προηγείται κάποια προπόνηση ενδυνάμωσης. Φανταστείτε ότι για να κάνει κάποιος αλματικές ασκήσεις, πλειομετρικές ασκήσεις, θα πρέπει, με τα πόδια του, θα πρέπει να μπορεί να σηκώνει ένα βάρος που είναι περίπου 1,3 με 1,5 φορές το βάρος του. Δηλαδή να σηκώνει, αν είναι κάποιος 70 κιλά, να μπορεί να κάνει ένα κάθισμα με 1,5 φορά το βάρος του, δηλαδή πάνω από 100 κιλά. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να κάνεις αυτή την άσκηση ή θα πρέπει να την προσαρμόσεις ανάλογα με τις δυνάμεις σου. Να κάνεις, για παράδειγμα, πολύ χαλαρές αναπηδήσεις.
Στα παιδιά που το μυϊκό του σύστημα δεν έχει οριμάσει ακόμα, ενδείκνεται μία προπόνηση πλειομετρική?
Εκεί, όπως καταλάβατε, θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί τα παιδιά κινδυνεύουν και από κατάγματα τα οποία μπορεί να προκληθούν από πολύ μεγάλες δυνάμεις. Τα οστά τους ακόμα δεν έχουν οστεοποιηθεί, οπότε μπορεί να έχουν κάποιους τραυματισμούς στις επιφύσεις αν δεν το κάνουν σωστά και αν το κάνουν υπερβολικά. Αλλά σίγουρα μπορεί να το κάνουν και τα παιδιά με πολύ προσοχή και με πολύ λίγο όγκο προπόνηση, δηλαδή μέχρι 30 με 50 αλματάκια τη φορά.
Θα ήθελα τώρα, δεν ξέρω, δεν έχουμε εικόνα, είμαστε ραδιόφωνο,
αλλά δυστυχώς.
Όσο γίνεται, θα θέλαμε να μας δώσεις έτσι μερικά παραδείγματα. Τι ασκήσεις λοιπόν περιλαμβάνει μια τέτοια προπόνηση, τις πιο απλές?
Ναι. Ξεκινάω από τις πολύ πιο απλές πλειομετρικές ασκήσεις, δηλαδή βάζεις κάποια μικρά εμπόδια και με άλματα, με τα δύο πόδια, με το ένα πόδι, περνάς από πάνω από αυτά τα εμπόδια ή βάζεις ένα κουτί, ένα box ψηλό και πηδάς κάτω και μετά κάνεις μια αναπήδηση προς τα πάνω. Ή να σας το πάω και σε πιο εξελιγμένα πράγματα, κάνεις προπόνηση με κάποιες μηχανές που έχουν σφονδύλους, δηλαδή αυτό μοιάζει σαν ένα δίσκο από τα βάρη, στον οποίο είναι δεμένο ένα σχοινί. Mm-hmm. Εάν το τραβήξεις αυτό το σχοινί, του δίνεις ενέργεια σε αυτό το δίσκο και αυτό την επιστρέφει τραβώντας προς τα κάτω. Φαντάζεστε ότι μπορείτε να κάνετε καθίσματα με τέτοιες συσκευές και να σας εφαρμόζετε μια πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που έχετε. Είναι λοιπόν η προπόνηση αυτή, μπορεί να γίνει με πολλές μεθόδους και πολλούς τρόπους.
Επειδή βελτιώνει σίγουρα την αλτικότητα, βελτιώνει τη δύναμη, την ταχυδύναμη, να υποθέσω λοιπόν ότι την προπόνηση αυτή την προτιμούν κυρίως αθλητές που κάνουν τέτοια αθλήματα, σπριντ, άλματα, ρήψεις ή όχι?
Κυρίως αυτοί οι αθλητές χρησιμοποιούν την πλειομετρική ή έκεντρη προπόνηση και φυσικά τη χρησιμοποιούν και πολλοί αθλητές ομαδικών αγωνισμάτων που έχουν ως βασικό προσόν να μπορείς να έχεις καλό άλμα. Για παράδειγμα, παίκτες του μπάσκετ, παίκτες του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου. Αλλά τη χρησιμοποιούν και άλλοι αθλητές, όχι μόνο αυτοί.
Θέλω να πω ότι ένας αθλητής μεγάλων αποστάσεων μπορεί να κάνει πλειομετρική προπόνηση, θα έχει κάποιο όφελος?
Φυσικά και μπορεί, και εδώ υπάρχουν κάποια αποτελέσματα ερευνητικά τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Παρόλο που δεν είναι η κύρια ικανότητα του αθλητή αντοχής να έχει δύναμη και ειδικά έκεντρη δύναμη, βλέπουμε ότι αν κάνει τέτοια προπόνηση μπορεί να βελτιώσει αυτό που λέγεται δρομική οικονομία, δηλαδή να χαλάει λιγότερο οξυγόνο για την ίδια ταχύτητα τρεξίματος, που αυτό του εξοικονομεί και κόπωση, του εξοικονομεί και καύσιμα. Δηλαδή μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Και βλέπουμε ότι όσοι αθλητές αντοχής κάνουν τέτοια προπόνηση έχουν αυτή την έξτρα βελτίωση.
Με τι άλλη προπόνηση θα έλεγες ότι συνδυάζεται?
Συνδυάζεται τέλεια με προπόνηση αντιστάσεων, δηλαδή με προπόνηση με βάρη. Και αυτό έχει και ένα όνομα στην προπονητική, λέγεται συνδυαστική προπόνηση, δηλαδή κάνεις ένα σετ ασκήσεων με βάρη και μετά βγαίνεις έξω ή πας δίπλα και κάνεις κάποια άλματα πάνω κάτω από κάποιο κουτί, κάποιο ύψος ή πάνω από κάποια εμπόδια. Συνδυάζεται δηλαδή πάρα πολύ με αυτή την μέθοδο προπόνησης.
Συνήθως πόσες επαναλήψεις θα πρέπει να κάνουμε σε κάθε άσκηση ένα σετ και πόσα σετ συνολικά?
Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε αρκετά, δηλαδή δεν κάνουμε ποτέ υπερβολικό αριθμό πλειομετρικών ασκήσεων και πάντα μετράμε πόσες κάνουμε, πόσα άλματα κάνουμε και αν είναι με το ένα ή με τα δύο πόδια. Για παράδειγμα, ένας αρχάριος ξεκινάει με 30 έως 50 αναπηδήσεις σε κάθε προπόνηση, δύο φορές την εβδομάδα, όχι περισσότερες, και μπορεί να φτάσει ακόμα και στις 200 επαναλήψεις σε μικρά σετ των 5 με 10 επαναλήψεων. Και είναι πολύ σημαντικό να μην ξεπερνάμε κάποια νούμερα δηλαδή.
Ένα πρόγραμμα πλειομετρικής προπόνησης πόσες ασκήσεις γενικότερα μπορεί να περιλαμβάνει?
Μπορεί να περιλαμβάνει 4 με 6 ασκήσεις και έχουμε δει εμείς, για να σας πω και κάποια ερευνητικά δεδομένα, γιατί νομίζω ότι θα ενδιαφέρουν τους ακροατές, ότι με τέτοιου τύπου προπόνηση, με πολύ λίγη έκεντρη και πλειομετρική προπόνηση, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολύ γρήγορα αποτελέσματα στην ισχύ των κάτω άκρων και των άνω άκρων. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, μέσα σε 3 εβδομάδες προπόνησης, μόνο 2 με 3 φορές την εβδομάδα, πετυχαίνουμε μια βελτίωση στο άλμα της τάξης του 10% σε αθλητές στην περίοδο της προετοιμασίας. Ή κάνοντας ασκήσεις με το ένα πόδι τέτοιες πλειομετρικές, όπου φορτίζεται ακόμα περισσότερο το μυϊκό σύστημα των κάτω άκρων, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα της τάξης της βελτίωσης του 15 με 20%.
Γρηγόρη Μπογδάνη, κίνδυνοι για τραυματισμούς υπάρχουν κάνοντας μια πλειομετρική προπόνηση?
Εκτός από αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή τα κατάγματα λόγω της υπερβολικής φόρτισης που συμβαίνουν συνήθως σε παιδιά, και θα πρέπει να κάνεις πολύ λάθος για να το πάθει αυτό κάποιο παιδί, αλλά θέλει προσοχή. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κάποιος που κάνει πλειομετρική ή έκεντρη προπόνηση είναι αυτό που λέμε πιάσιμο μυϊκό, δηλαδή δημιουργείται μια μυϊκή βλάβη και μια φλεγμονή στις επόμενες 1 με 3 ημέρες μετά από αυτή την προπόνηση, η οποία όμως αν την ξανακάνεις αυτή την προπόνηση μετά από αυτό το διάστημα και συνεχίζεις και την επαναλαμβάνεις με το ρυθμό που είπαμε, δηλαδή 2 με 3 φορές την εβδομάδα, τότε αυτό δεν σου ξανασυμβαίνει. Άρα λοιπόν στην αρχή θέλει προσοχή.
Γενικότερα καταλαβαίνω ότι είναι μειωμένη η κίνδυνη των τραυματισμών, έτσι, μόνο στα παιδιά όπως μας επεσήμανες, και αυτό υπό προϋποθέσεις, αν δηλαδή η φόρτιση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αντιθέτως, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τραυματισμών?
Φυσικά θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τραυματισμών και κάνουμε, όπως σας είπα και πριν, ασκήσεις πλειομετρικές και έκεντρες για πρόληψη τραυματισμών, δυναμώνοντας τους μυς σε μεγάλο μήκος όπου εκεί τραυματίζονται. Φανταστείτε για παράδειγμα κάποιον αθλητή του ποδοσφαίρου να κάνει τάκλινγκ και οι οπίοι στη μυριαία του να τεντώνονται πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε εκεί να τους έχουμε δυνατούς σε πολύ μεγάλο μήκος, εκεί που το γόνατό τους είναι τεντωμένο, έτσι ώστε να μην τραυματιστούν. Και αυτό βοηθάει αρκετά. Η έκεντρη δηλαδή και πλειομετρική προπόνηση σε μυς όπως είναι οι οπίοι στη μυριαία και ο γαστροκνήμιος βοηθάνε πάρα πολύ για πρόληψη τραυματισμού.
Ξεκίνησες να μας λες λίγο νωρίτερα κάτι για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, όπου είναι λογικό κάθε χρόνος που περνάει να χάνεται η μυϊκή δύναμη. Θα μπορούσαν λοιπόν οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να κάνουν τέτοιου είδους ασκήσεις?
Ευχαριστώ για την ερώτηση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση Δίκη, και υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα τα τελευταία 10-15 χρόνια που χρησιμοποιούν την έκεντρη και πλειομετρική προπόνηση. Φανταστείτε ένα ποδήλατο το οποίο δεν κάνεις εσύ πετάλι προς τα μπρος, αλλά σε πάει αυτό προς τα πίσω και εσύ αντιστέκεσαι. Και αυτό το κάνουν διάφοροι άνθρωποι που δεν έχουν την δύναμη ή την ικανότητα, την αερόβια να κάνουν άσκηση, και μπορεί να βελτιώσουν την δύναμή τους και να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα πάρα πολύ, ενώ κανονικά δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό με την σύγκεντρη άσκηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα να καταλάβετε ότι όταν ανέβεις τις σκάλες από το ισόγειο μέχρι την ταράτσα σε ένα πενταόροφο κτίριο, που είναι το ίδιο έργο με το, να τις κατέβεις από τον πέμπτο όροφο προς τα κάτω, όταν θα ανέβεις η ενεργειακή απέτηση είναι μεγάλη, θα νιώσεις δηλαδή να λαχανιάζεις και να κουράζεσαι, ενώ όταν τις κατεβαίνεις, που το μηχανικό έργο είναι το ίδιο, είσαι ξεκούραστος, τουλάχιστον καρδιαναπνευστικά. Άρα κάποιος που έχει την καρδιά του, που έχει προβλήματα αναπνευστικά, όπως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κάνει έκεντρη άσκηση και δυναμώνει χωρίς να φορτίζει το αδύναμο αναπνευστικό του σύστημα.
Σημείο, μάλιστα. Πότε πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να εκτελείται μια τέτοια προπόνηση, στην αρχή ή στο τέλος μιας προπόνησης αντοχής, για παράδειγμα?
Ναι, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται στην αρχή της προπόνησης, γιατί πρέπει να είσαι ξεκούραστος για να κάνεις αυτού του είδους την άσκηση. Είναι μια από τις προϋποθέσεις για να είναι αποδοτική. Γιατί αν γίνει στο τέλος, τότε δεν θα έχει καλή ποιότητα, και μάλιστα εδώ θα πω ότι δεν θα πρέπει να τη συνδυάζουμε την έντονη πλειομετρική άσκηση με προπόνηση αντοχής αμέσως μετά. Αυτό θα πρέπει να έχει ένα διάστημα τουλάχιστον 5-6 ώρων ανάμεσα στην αερόβια άσκηση που στοχεύει να κάνεις βελτίωση του αερόβιου μηχανισμού και της πλειομετρικής άσκησης που στοχεύει να βελτιώσει τη δύναμη. Αυτά τα δύο δεν πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα.
Θα μπορούσε όμως να γίνει μία διαλυματική προπόνηση μετά, μικρά κομμάτια δηλαδή, γρήγορα?
Νομίζω Δίκη σε πολύ διαβασμένη, διότι οι τελευταίες έρευνες λένε αυτό, ότι μπορείς να τις συνδυάσεις και να έχεις καλά αποτελέσματα αν κάνεις μια διαλυματική προπόνηση έντονη αμέσως μετά. Βέβαια, τα μεγαλύτερα ωφέλη θα τα κάνεις αν την πάρεις μόνη της, αν την κάνεις μόνη της, αλλά πρακτικά μπορείς να τις συνδυάσεις με έντονη διαλυματική άσκηση και να έχεις πολύ καλά αποτελέσματα.
Αλλιώς μπορεί να κάνει κάποιος το πρωί, έτσι, το πρόγραμμα
ακριβώς
αυτό, και το απόγευμα ό,τι
ακριβώς
άλλο έχει σχεδιάσει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι κρατάμε από την κουβέντα αυτή ως συμπέρασμα για την πλειομετρική προπόνηση?
Νομίζω ότι πρέπει να πούμε αυτό που είπες στην αρχή και εσύ, ότι είναι πολύ αποδοτική μέθοδος προπόνησης. Βοηθάει στη γρήγορη ανάπτυξη της δύναμης και της μυϊκής μάζας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, αρκεί να γνωρίζουν αυτοί που την εφαρμόζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν σε κάθε περίπτωση. Έχει κάποιους μικρούς κινδύνους, αλλά αν γίνεται προοδευτικά, τότε μηδενίζονται αυτοί οι κίνδυνοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γρηγόρη Μπογδάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο σημαντικά που μας είπες για την πλειομετρική προπόνηση.
Πριν σας κλείσω, να διαφημίσω το συνέδριο της σχολής μας,
βεβαίως,
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στις βεβαίως 25 με 27 Ιουνίου. Έχουμε το μεγάλο συνέδριο της σχολής μας. Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα. Θα το βρουν οι ακροατές ψάχνοντας στο ίντερνετ στη διεύθυνση phd.ua.gr, δηλαδή η διεύθυνση του ΤΕΦΑ της Αθήνας.
Διαδικτυακά θα γίνει το συνέδριο?
Θα γίνει υβριδικό, δηλαδή θα γίνει διαδικτυακά σίγουρα, και εάν οι καταστάσεις το επιτρέπουν θα γίνει και διαζώσεις. Οπότε θα γίνει και με τις δύο μεθόδους.
Μεγάλης.
Είστε ευπρόσδεκτοι και εσείς και οι ακροατές. Σας ευχαριστώ
με
πάρα πολύ.
Με μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια
σας. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια.